Ahoj, ahoj, tentoraz to bude trošku iný typ podcastu, bude to taký môj monológ skôr, nebude to rozhovor s nejakým hosťom. Povieme si niečo o tom, čo je to grant. Áno, presne tak, dobre si počul. V 63. epizóde ideme vysvetľovať, čo je to grant. Čiže možno trochu prekvapujúce, ale verím, že lepšie teraz ako nikdy. Čiže povieme si niečo o tom, čo to ten grant vlastne je a pridáme aj takých 5 odporúčaní, ako s tými grantmi vlastne začať. Tak poďme na to. Grant alebo dotácia je forma finančnej podpory, ktorá vo väčšine prípadov pochádza z verejných zdrojov. Čiže ja ako daňový poplatník odvádzam nejaké peniaze do systému a z toho systému potom očakávam napríklad pomoc aj v podobe grantov. Ak hľadaš grant, a to je jedno, či si podnikateľ, či si výskumník, alebo študent, môže byť neziskovka, môže byť obec, alebo ktokoľvek iný, tak zrejme primárne nehľadaš grant, alebo vo väčšine prípadov nie grant, ale potrebuješ vyriešiť nejakú istú situáciu alebo rozbehnúť konkrétnu aktivitu. A to z toho dôvodu, že napríklad nedostaneš peniaze inde, ako napríklad u súkromného investora, alebo nedostaneš peniaze v banke, pretože to, čo sa chystáš robiť, je príliš rizikové s nejakým neistým výsledkom. Granty existujú v rôznych formách, môžu byť malé granty, veľké granty, môžu byť domáce, môžu byť medzinárodné, na podporu inovácií, alebo potom na druhej strane vo forme štipendií, trebárs, štipendií pre študentov, pre učiteľov. No a ak si sa o slovo grant možno, že doteraz nezaujímal, alebo hlbšie nezaujímal, tak teraz bude ten správny čas. Dám ti 5 tipov, ako sa v tomto svete orientovať a začať čerpať výhody plynúce z tohto. Kedy sú granty pre mňa vhodné? V prvom rade si musíš uvedomiť, že vydať sa cestou financovania cez granty určite zaberie nejaký čas. Je potrebné nájsť vhodnú výzvu. Do tejto treba napísať a podať projektový zámer. Potom niekoľko týždňov až mesiacov čakáš na výsledok. Aj to, tento výsledok nemusí byť kladný, respektíve projekt nemusí byť schválený. A celý proces teda opakuješ. Ku grantu sa v zásade vieš dostať v priebehu, dajme tomu, od niekoľkých týždňov až do niekoľkých rokov. Dajme tomu tak asi 1-2 roky. No a to, či ti projekt prejde a či dostaneš financie, závisí tiež od toho, ako náročné grantové schémy skúšaš, ako dobre vieš spracovať svoju žiadosť a potom tiež od okolností, ako je momentálna konkurencia, že kto s tebou súťaží v tej výzve a potom tiež alokácia, že koľko peňazí je v danej výzve pridelených na túto výzvu, pretože ak je vo výzve alokovaných, neviem, 1 000 000 eur, tak vieš, že asi dosť veľa žiadateľov si ukrojí z toho koláča. Ale ak tam má byť alokovaných nejakých 10 000 eur, treba z výzva podporí projekty vo výške, dajme tomu 2000 eur alebo 5000 eur, tak vieš, že za tých 10 000 eur sa ti neuplatí, že za tých 10 000 eur bude podporených možno, že 2-3 projekty. V takom prípade sa ti asi neuplatí súperiť s inými. Jednou z hlavných výhod grantovej podpory je to, že peniaze nemusíš vrátiť alebo prípadne splácať. Ak sa ti tvoje inovatívne riešenie nepodarí overiť, nemusíš sa trápiť s vracaním financií. V porovnaní s bankovým financovaním je toto vlastne nepomerná výhoda. Treba tiež myslieť na to, že niektoré výzvy majú podmienku spolufinancovania. To znamená, že v danom prípade budeš musieť nejakú časť výdavkov projektu financovať alebo nákladov projektu financovať z nejakých iných zdrojov, či už z vlastných, alebo z nejakých úplne iných schém alebo investorov. Najčastejšie ide o mieru vo výške 5 až 20% a menej často 50% a viac. To sa týka skôr asi veľkých podnikov, ako majú klasifikáciu, že sú veľký podnik. Teda ako som spomínal, túto časť môžeš uhradiť buď iným projektom, iným grantom, formou dokladovania mzdy zamestnancov, ktorým už tak či tak svoju mzdu vyplácaš a podobne. Sú rôzne typy spolufinancovania a všetko závisí od presného znenia výzvy. Musíš si preto zhodnotiť, či máš čas a či môžeš čakať. Takže v závislosti od všetkých týchto vecí si musíš teda zhodnotiť, či máš čas s daným riešením čakať, pretože to môže nejakú dobu trvať. Ak potrebuješ svoje riešenie posunúť ihneď, potom vhodnejší spôsob financovania bude pravdepodobne banka alebo súkromný investor. Tu však musíš počítať s pravidelným splácaním úveru či zrieknutím sa časti obchodného podielu. Teraz možno, že pár slov k tomu, že prečo grant. Granty sú vhodnou pomocou práve tam, kde zlyháva súkromný sektor, súkromný trh, kedy investor nechce investovať do riešenia konkrétnej firmy, pretože toto riešenie je ešte neoverené a príliš rizikové. Grant často dobre poslúži ako podpora tejto fázy overenia, čím pomôže startupu alebo inej organizácii posunúť sa. Trebárs aj na takúto súkromnú investíciu. Na identifikáciu jednotlivých fáz pripravenosti slúži stupnica TRL, ktorou sa určite v mnohých výzvach stretneš. V záujme podpory, najmä v prípade Európskej komisie, sú práve mikro, malé a stredné podniky. To pramení z rôznych analýz a výskumov, kedy sa potvrdilo, že inovácie v malých a stredných podnikoch priamo súvisia s výkonnosťou ekonomiky. Malý a stredný podnik, ktorý inovuje, je teda hybnou silou každej ekonomiky, tvorí nové pracovné miesta a zvyšuje konkurencieschopnosť, čiže z týchto dôvodov najmä. Účelom grantov je tiež prispievať k verejnému záujmu. A takým verejným záujmom môže byť napríklad odhaľovanie efektívnejších a ekologickejších technológií, digitalizácia naprieč rôznymi sektormi alebo riešenie klimatických zmien rôznymi formami. Také granty si treba predstaviť v tej polohe, že ide o akúsi výzvu pre najlepších z najlepších, že niečo neviem vyriešiť a dám verejnú výzvu na to, aby mi to vyriešili tí najlepší a nech sa o to pobijú. Prostredníctvom grantu sa zadávatelia týchto víziev často snažia vyriešiť nejaký zdanlivo neriešiteľný problém a povolať na to tých najlepších z najlepších. Napríklad aj v rámci celého sveta. Zadávateľ takejto výzvy si väčšinou sám a s využitím existujúcich kapacít nevie pomôcť. Môžeme spomenúť výzvy Európskej komisie, ktorá síce identifikuje problémy, ale iba vďaka vyhlasovaniu grantov dokáže posúvať hranice na poli inovácií, na poli výskumu a silnejšej ekonomiky vo všetkých oblastiach. Táto metóda je však obľúbená aj v súkromnom sektore, kedy napríklad spoločnosti na zabezpečovanie dát vyhlasujú výzvy pre hackerov, aby im tak ukázali, kde sa dá zlomiť ich systém. Alebo príbeh podnikateľa Roba McEvena, zakladateľa Goldcorp Incorporation, ktorý pochopil, že ak nevie vyriešiť problém s vyhľadaním zásob zlata v bani Red Lake vlastnými geológmi, tak môže s touto výzvou ísť do sveta. No a pre vedcov a výskumníkov celého sveta vyčlenil $500,000, aby mu tak v rámci Goldcorp Challenge, tak nazval tú výzvu, aby mu pomohli nájsť 6 miliónov uncí zlata. A výsledkom bol veruže ohromený, zapojilo sa viac ako 1400 účastníkov z 51 krajín sveta a finálny návrh mu ponúkol také zobrazenie ložiska, s akým sa nikdy predtým nestretol. No a baňa Red Lake sa vďaka tejto výzve dnes považuje za jednu z najbohatších baní s ťažbou zlata na svete s preukazateľnými zásobami 6,6 milióna uncí. Takže aj takto to ide, dámy a páni. Teraz trošku k tomu, že prečo nie je grant ako grant a prečo treba napríklad eurofondy odlišovať od priamo riadených komunitárnych alebo medzinárodných schém. Na Slovensku asi nie je človek, ktorý by nepoznal štrukturálne fondy, alebo inými slovami eurofondy. Okolo tejto schémy panuje často nechuť zapájať sa, ktorá pramení z negatívnych skúseností s prípravou takýchto žiadostí, s takou netransparentnosťou v schvaľovaní projektov, enormnou byrokraciou a administráciou a v podobných prekážkach. No a musím povedať, že aj zo skúseností vidím, že typický Slovák často považuje granty za synonymum eurofondov. Toto je však trošku mylná predstava, pretože eurofondy sú iba časť významu slova grant. Vo väčšine prípadov sú granty veľmi efektívne, a to najmä na medzinárodnej úrovni. Odporúčam využívať buď malé domáce schémy, ktoré sú však rozpočtovo a charakterovo obmedzené, teda sú vhodné pre neziskový sektor a mnoho neziskoviek určite z týchto malých schém funguje. Ale ešte lepšie je zapájať sa do medzinárodných grantových programov a rôznych medzinárodných schém, a tie fungujú naozaj neporovnateľne lepšie oproti štrukturálnym fondom. Nezažijete pri nich naťahovanie plánovaného vyhlásenia výzvy. Na podanie projektu väčšinou nepotrebujete ani hárok papiera, všetko funguje elektronicky. A ak sa na niečom zmluvne dohodnete, tak sa môžete spoľahnúť, že to bude platiť. Naozaj na byrokraciu v podobe neustáleho doplňania žiadosti a príloh zabudnite. Celkom takým exemplárnym príkladom je napríklad timesheet, alebo teda zapisovanie dochádzky človeka, ktorý pracuje na projekte. A keď si porovnáš timesheet pre program Horizont Európa a timesheet pre ESIF, alebo štrukturálne fondy, tak je to niečo absolútne diametrálne odlišné. Pre Horizont Európa jedna štvorka, veľmi jednoduchá tabuľka. Zaznačíš počet hodín, teraz už počet dní, pretože po novom sa to vedie v dňoch. Za daný mesiac označíš si to, ktorého work package sa to týka, alebo ktorého pracovného balíka po slovensky sa to týka a máš vybavené. Eurofondy, každý jeden deň, od ktorej hodiny do ktorej hodiny, čo som robil, či som mal dovolenku, či som mal iné úväzky. No, nepokračujem, hej? Čiže asi tak. A napriek miernej skepse voči eurofondom, stále odporúčam samozrejme jedným okom sledovať aj výzvy štrukturálnych fondov. Stále ide o mimoriadne napomocnú schému a samozrejme veríme v zlepšenie ich spravovania a administrácie našimi príslušnými orgánmi a verím, že svitne na lepšie časy. OK, poďme teda začať s grantmi. Čo teda odporúčame, ak chceš s grantmi začať? V prvom rade si definuj, na čo grant potrebuješ. Ako prvý krok si určite sprav malú analýzu a odpovedz si na otázky. Prečo potrebujem grant? Ako dlho si môžem dovoliť čakať, kým mi schvália finančnú podporu? Potom viem v prípade potreby poskytnúť do projektu aj spolufinancovanie? Viem si na tento účel získať financovanie aj v súkromnom sektore? Môže môj projekt v nejakom zmysle prispievať k verejnému záujmu? Na akej úrovni TRL, úrovni technologickej pripravenosti, sa nachádza moja technológia alebo nápad? A potom tiež, či máš na napísanie žiadosti a implementáciu projektu čas a zároveň kapacity, teda že či na danom projekte bude mať kto pracovať. Určite treba poznať odpovede na otázky, akej oblasti sa tvoj projekt bude týkať, či to bude životné prostredie, či to bude digitalizácia, zdravotníctvo, výskum alebo nejaká iná oblasť. A tiež, či si schopný riešiť projekt aj v angličtine v rámci medzinárodných schém. V rámci definície toho, že na čo grant potrebuješ, si určite vyjasni cieľ, aby si vedel, aký typ víziev budeš potrebovať hľadať. Opačný prístup, teda nájdenie výzvy a následné hľadanie aktivity, ktorú by si vlastne na takúto výzvu našiel, nie je veľmi šťastný, neodporúčam to. Dobre, druhý krok, vyhľadaj si správnu výzvu. Ak máš teda zadefinovanú oblasť, v ktorej budeš hľadať výzvu, tak sa môžeš zamerať na konkrétnu schému alebo konkrétny program. Na zorientovanie sa v schémach si pozri niekoľko článkov, ktoré máme na grantup.sk. Ja k tomuto podcastu dám dole do popisu aj link na tento podcast, ktorý je spracovaný v podobe článku. Čiže všetko toto, čo ja tu rozprávam, si môžeš pozrieť v podobe textu a sú tam aj prelinkované stránky. Vieš si klikať, vieš nadväzovať na to, čo rozprávam a vieš si nájsť o tom viac informácií. Čiže ak ti niečo teraz momentálne nie je jasné, nevadí, klikni si na tento link, o ktorom hovorím, popozeraj si to a dostaneš sa k zaujímavým veciam, ktoré ti to objasnia. No a aby si pri hľadaní vhodnej výzvy zostal efektívny a zbytočne nestrácal čas a energiu, tak ako prvé na každej výzve si musíš zistiť, či patríš medzi oprávnených žiadateľov. To znamená, že či daná výzva je vôbec pre teba vhodná. Ak nie je, nemá zmysel čítať ďalšie detaily výzvy, pretože s touto podmienkou neurobíš nič. Proste projekt by ti neuznali. Jediná možnosť je, ak trebárs zastupuješ viacej právnych foriem, a teda jedna z týchto právnych foriem by bola oprávnená trebárs. Výzva je vypísaná len pre neziskovky, ty si, dajme tomu, firma, ale vieš o tom, že máš aj nejakú neziskovku, tak jasné, to je iná situácia. My máme na Grantupe taký článok s názvom Tieto 4 veci si všímaj na každej výzve, klikni si tam, pozri si to, ušetri ti to čas. Budeš efektívnejší vo vyhľadávaní víziev. Takisto odporúčam, registruj sa na Funding and Tenders Opportunity Portal, FTO Portal. Stačí si to zadať do Google, hneď to nájdeš. A je to systém Európskej komisie pre vyhľadávanie víziev a pre podávanie žiadosti. Vieš tam zaregistrovať svoju organizáciu, dostaneš tzv. PIC code, ktorý budeš potrebovať pre spoluprácu s ďalšími subjektami. Pod týmto Horizon Europe máš väčšinou konzorciálne projekty, to znamená, že musíš si do projektu prizvať aj ďalších dvoch partnerov z ďalších dvoch rôznych krajín, prípadne sa pripojiť k niekomu takému. Dobre, tretie odporúčanie je, hľadaj správne kontakty. Ako som už pred malou chvíľkou naznačil, tak v tých úplných začiatkoch, kedy začínaš s grantmi a začínaš takými tými konzorciálnymi projektami, je v začiatkoch najjednoduchšie pripájať sa teda do konzorcií ako partner. Projektový koordinátor, teda inými slovami žiadateľ, líder, si odpracuje väčšinu práce, je to teda jeho projekt a jeho myšlienka a ty sa v projekte, tak povedať v úvodzovkách, zväzieš a zabezpečíš si v projekte nejakú menšiu úlohu. Popandemická doba má výhodu v tom, že nemáš výdavky na cestovanie na tzv. Brokerage eventy a brokerage eventy sú podľa mňa povinná jazda, ak sa chceš dostať do projektového konzorcia a v súčasnosti prebiehajú prakticky takmer asi všetky brokerage eventy ešte stále online alebo minimálne s možnosťou aj online, preto je táto fáza oveľa jednoduchšia. Zaregistruješ sa, vyplníš si profil, napíšeš niekoľkým ľuďom, ktorí hľadajú partnerov do svojich projektov a iba fakt malokedy sa stane, že takíto ľudia ti neodpovedia. No ak si kladeš otázku, že akým spôsobom nájdeš takýto brokerage event, tak záleží to od toho, pod akou schémou by to malo byť, aká je tá tvoja činnosť a to, čo vlastne chceš robiť alebo čomu sa venuješ. A podľa tvojej oblasti zamerania si nájdi vhodnú buď EIT komunitu alebo cluster pod Horizont Európa. Ak nevieš, o čom hovorím, pozri si ten link, ktorý dávam dole do popisu. Samozrejme, informácie o eventoch a sem tam aj o brokerage eventoch zverejňujeme aj my na Granta.sk. Prípadne si môžeš kliknúť aj na eraportal.sk, čo je oficiálny národný akoby kontaktný bod pre tieto veci a v sekcii podujatia máš vždycky nejaké na výber. Takisto ti odporúčam jeden taký článok, ktorý máme na Grantape, 6 tipov, ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia. Toto je tiež dobre prečítať si na vyzbrojenie a na už spomínanom FTO portáli, Funding and Tender Opportunities portáli, si tiež vieš partnera a jeho profil vyhľadať. Máš tam takú kategóriu v menu, nájdeš si tam Partner Search a tam prosím pekne nájdeš každú organizáciu, ktorá je registrovaná na tomto portáli a ak tá organizácia žiadala o nejaké projekty a nejaké projekty jej prešli, tak všetko má vypísané vo svojom profile. Čiže ty si vieš pozrieť, že koľko daná organizácia má projektov za sebou, dokonca tam máš aj štatistiky iného druhu, či bol koordinátor, či bol iba partner, akej tematickej oblasti boli tie projekty a takéto srandy. Je to zaujímavé, určite si to pozri. Vieš tam samozrejme vyhľadať aj subjekty zo Slovenska, z Česka, odkiaľkoľvek. Štvrté odporúčanie, porad sa s niekým, ako napísať dobrý projekt. Veľa ľudí o tom nevie, ale na Slovensku máme bohaté možnosti, kde môžeš bezplatne konzultovať prípravu projektu. Výrazne si tak zvýšiš šance na schválenie projektu, čo je dokázané. A tieto konzultačné možnosti, ktoré ti o chvíľu vymenujem, tak tieto organizácie si požiadali na svoju činnosť granty, preto vlastne subjekty a jednotlivci zo Slovenska môžu tieto služby využívať bezplatne. Oni to majú preplatené. Čiže ak sa už rozhodneš, že ideš podať projekt do nejakej konkrétnej výzvy, skús kontaktovať napríklad inštitúcie. Národná kancelária Horizont Európa, Enterprise Europe Network, oni sa venujú hlavne malým a stredným firmám. Tá Národná kancelária Horizont Európa sa venuje akýmkoľvek organizáciám, ale venuje sa prioritne programu Horizont Európa. Enterprise Europe Network zase venuje sa akýmkoľvek grantovým schémam, avšak je špecializovaná najmä na tie podniky. Potom môžeš pozrieť Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, Slovak Business Agency A potom existujú také regionálne hub centra pod EIT, pod Európskym inovačným a technologickým inštitútom, napríklad Raw Materials, Manufacturing, Climate Kick, Health, Urban Mobility. Stačí trošku pobrousovať po internete a nájdeš to. K tomu, ako napísať a dobrý projekt, máme jeden mega úspešný článok, ktorý má ktorý je asi najčítanejší na našom magazíne, a ten sa volá 10 tipov, ako napísať vynikajúci projektový zámer. Určite si to klikni, pozri si to a ušetriš si čas, starosti, energiu a možno aj financie. Prečítaj si ho. Ale okrem toho, že to máme vo forme článku, ja tak ja z času na čas sa venujem aj tomu, aby som naozaj tie články nejakým spôsobom pretransformoval aj do takýchto podcastov. Takže ja myslím, že toto máme aj na podcast kanáli. Pozri si to, vieš si to určite nájsť niekde medzi skoršími epizódami. No a posledné, piate odporúčanie. Ak si narazil na tento podcast náhodou a počúvaš to prvýkrát, ostatní to už vedia a hľadám vedia, pretože sa k nám vracajú. To vidíme aj na číslach. Ale určite to piate odporúčanie je sleduj GrantUp a počúvaj naše podcasty. Trošku nadsázky, znie to ako marketingové kliše, ale naozaj veríme, že ti na ceste ku grantom môžeme výrazným spôsobom pomôcť, a to celkom fakt nenásilne. S tým sme aj zakladali tento magazín. Čiže ja verím, stačí, ak nás budeš sledovať, čítať, počúvať kedykoľvek, budeš mať na to chuť, pretože pravidelne monitorujeme výzvy. A to najzaujímavejšie, taký ten výber, selekciu uverejňujeme na našom magazíne. A jednak každú druhú nedeľu vieš dostať newsletter, v ktorom máš tieto všetky informácie, že neotravujeme každú chvíľu. Máš to raz za 2 týždne. A takisto cez články a podcasty si, verím, že príjemnou formou zvyšuješ v oblasti grantov zručnosti a vzdelávaš sa. Veľa obsahu, ako som povedal, máme nielen vo forme textu, ale akoby zrkadlovo aj vo forme podcastu. Čiže ak ti nevyhovuje jedno, vieš si pozrieť druhé alebo vypočuť druhé, nie je s tým problém. Ak by si mal nejaký námet, čo potrebuješ inak, kľudne nám daj vedieť, napíš nám. Samozrejme, k tej selekcii tých grantov alebo tých grantových výziev robíme také podcastové spravodajstvo, a to podcastové spravodajstvo alebo aktuality v grantoch vychádzajú každú druhú stredu. Takže ak ťa toto zaujalo a ešte to nemáš, určite si daj odber nášho podcastu. A čo ja si mimoriadne cením, sú také pravidelné rozhovory s hosťami, ktorí ti odovzdávajú svoje skúsenosti z prípravy, z realizácie projektov, a naozaj musím povedať a myslím si, ide o najlepší spôsob, ako sa poučiť. Ak máš možnosť poučiť sa alebo počúvať o chybách druhých, o skúsenostiach druhých. Kde sa popálili, čo im funguje, čo im nefunguje. Toľko dnešný podcast, verím, že ti to niečo dalo. Ak to bolo podľa teba, že úplne že zlé, napíš mi to, potrebujem to vedieť, pretože ak nenapíšeš, potom si myslím, že je to dobré a že je to skvelé. A budem v tom pokračovať. Ale takisto na druhej strane, ak si myslíš, že to bolo fajn a že to bolo prínos, napíš, vyjadri sa, daj vedieť. Veľmi radi počúvame aj takéto názory. OK, želám vám všetkým, či už ste nováčikovia alebo pokročilejší, veľa šťastia vo vašich projektoch, nech sa vám darí, nech vám to vychádza, nech vám to schvaľujú, nech vám to financujú. Ahojte, počujeme sa zase niekedy na budúce.